Síðar sinni, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti, það er ánægjulegt að við skulum hafa, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari, ánægjulegt við skulum hafa svona skemmtilega alþingismenn hérna sem að heia og húrra og hlæja og skella hér allt í kring. Svakalega mikið þroskast þetta er næstu því eins og upplýðum í gær þegar ég hélt ræðuna hér og talaði fátækt. En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég kynni mig aldrei sem alþingismann. Það er sennilega nóg að heita Inga Sæland svo eina á allri jörðinni. Þannig að ég venjulega kynni mig svoleiðis, svo að það sé sagt. En hvort að það sé keppni í heppnu þá hvor okkar er meiri öryrki, það var ekki það sem ég var að tala um. Það var ekki það sem ég var að meina. Háttvirtur þingmaður snýr út úr því sem ég var að segja. Og ég býst við að hún hafi algjörlega skilið mig.